Baik, shalom, selamat malam semuanya dimanapun berada. Saya berdoa biarlah kiranya semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Kita mendengar banyak sekali berita-berita baik hari-hari ini, kabar-kabar baik. Dan kita berdoa biarlah kiranya ini menjadi harapan, menjadi jawaban daripada harapan dan doa-doa kita semuanya. Kita berharap dalam waktu yang tidak lama lagi, maka segala sesuatu kembali bisa dilakukan. Nah, di dalam masa-masa menanti-nantikan semuanya kembali akan mulai berjalan lagi, ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya yang saya mulai merenungkan ini, bahwa kita harus mulai memanaskan diri kita. Amin. Panaskan diri saudara, panaskan diri Anda, panaskan diri kita. 3 bulan kita dikurung, kita dikunci, kita dibatasi, kita tidak kemana-mana. Sedikit banyak akan mempengaruhi gerak kita, mempengaruhi kecepatan kita, mempengaruhi kelenturan kita. Makanya kita perlu memanaskan diri kita. Bapak Ibu, ada satu anak di sini namanya Daniel yang paling gondrong di antara semuanya. Dia punya sebuah kebiasaan tiap hari itu ada motor di parkiran dinyalain, dipanasin, tapi nggak dibawa jalan. Hanya dinyalain, hanya dipanasin, itu dia. Dan gak pernah kemana-mana, tapi kenapa motor itu harus selalu dinyalakan, dipanaskan setiap hari? Selain supaya motor itu tetap baik, tetap sehat, dia siap digunakan kapan saja. Dia siap digunakan kapan waktu yang tidak diketahui. Maka itu sama seperti kita hari-hari ini, kita masih belum tahu. Kita masih belum ada kepastian, apakah 1 minggu, 1 bulan, 1 hari mungkin, atau 1 tahun, tidak ada yang tahu. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap ketika semuanya akan datang dengan sangat cepat? Betul kan ya? Pertanyaannya, apakah kita siap ketika semuanya terjadi dengan sangat cepat? Apakah kita sudah siap sedia atau belum? Maka itu perlu ada dalam kehidupan kita hari-hari ini yang namanya inisiatif. 1, 2, 3 bilang inisiatif. Inisiatif secara definisi adalah kemampuan untuk memutuskan. Kita tahu kalau bicara kemampuan berarti itu bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Itu berarti bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Itu bukan sesuatu yang dibangun 1 hari, 2 hari. Perlu proses di dalamnya. Perlu dilakukan berulang sehingga menjadi sebuah kemampuan. Kemampuan untuk memutuskan dan melakukan sesuatu yang benar. Memutuskan dan melakukan sesuatu yang benar. Poinnya di sini, garis bawah ya, tanpa harus diberitahu. Itu inisiatif. Kemudian, kemampuan untuk menemukan apa yang seharusnya dikerjakan terhadap sesuatu yang ada di sekitar kita. Menemukan sesuatu yang harus dikerjakan. Kemudian, kemampuan untuk berusaha terus bergerak, melakukan beberapa hal walau keadaan terasa semakin sulit. Makanya inisiatif muncul dari apa? Inisiatif muncul dari kesadaran individu. Sama-sama bilang kesadaran. Kita harus tetap sadar. Kesadaran berpikir bahwa kita harus melakukan sesuatu. Amin. Kita dibatasi, tapi jangan sampai kita menjadi terbatas. Jangan sampai kita menjadi malas, jangan sampai kita menjadi diam, jangan sampai Anda menjadi pasrah, apalagi putus asa. Harus membangun kesadaran untuk melakukan sesuatu. Kita ulangi sekali lagi, kemampuan untuk memutuskan dan melakukan sesuatu yang benar tanpa harus diberitahu, inisiatif, kemampuan untuk menemukan apa yang seharusnya dikerjakan yang ada di sekitar kita, inisiatif, kemampuan untuk berusaha terus bergerak untuk melakukan beberapa hal walaupun terasa sangat sulit, inisiatif. Nah, apa yang harusnya menjadi inisiatif terbesar kita, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mempercayai inisiatif kita bukanlah inisiatif yang minjem duit sama siapa ya, minta tolong sama siapa ya, tapi gini, inisiatif kita haruslah kepada Tuhan itu sendiri. Inisiatif ingin mentaati Tuhan itu sendiri. Amin. Saya rasa hari-hari ini kita mengetahui bahwa setiap kita, jangankan menolong orang lain, menolong diri sendiri pun menjadi sulit. Betul kan ya? Untuk beberapa orang, bahkan rasa-rasanya kita menyetujui, yang paling bisa kita harapkan dan kita andalkan adalah pribadi Tuhan. Kita tidak bisa mengharapkan dan mengandalkan terlalu banyak manusia di sekitar kita, pemerintah di sekeliling kita, tapi Tuhanlah yang paling, dan memang Tuhanlah yang harus paling kita andalkan. Amin. Nah, maka itu inisiatif kita harusnya menempel kepada mau mentaati Tuhan itu sendiri. Nah, coba kita lihat Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-8. Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-8. Dan sekalipun ia adalah anak, Yesus adalah anak, tapi Yesus sudah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dari semua yang Yesus lalui, semua yang Yesus lewati, semua yang Yesus hadapi dan Yesus lakukan, Yesus belajar menjadi taat. Kata sekalipun dia adalah anak menunjukkan bahwa Yesus tidak seharusnya, Yesus tidak sepantasnya, tapi Yesus belajar untuk taat. Sama-sama bilang belajar untuk taat. Kita mengamini di dalam ketaatan ada upah, di dalam ketaatan ada berkat, di dalam ketaatan ada hal-hal baik yang Tuhan akan berikan kepada kita. Tapi jangan sampai hal-hal itu yang menjadi dorongan utama ketaatan kita. Inisiatif kita untuk taat bukan hal-hal itu, tapi karena apa? Karena Yesus sudah memberikan teladan ketaatan kepada kita. Karena Yesus sudah memberikan bukti, karena Yesus sudah memberikan contoh kepada kita bahwa ketaatannya bukan karena ada sesuatu yang akan dia peroleh, karena ketaatannya bukan karena ada sesuatu di hadapannya yang dia bisa terima, tapi ketaatannya karena dia belajar untuk taat. Ada kata sekalipun di sana. Sekalipun gunung-gunung beranjak, bumi bergoncang, sekalipun hal-hal yang kita harapkan dan kita doakan tidak terjadi dan tidak muncul dalam kita, kalau ketaatan kita, kita dasarkan kepada keteladanan Yesus, maka begini, kita akan bisa menjadi orang-orang yang ikut menghidupi firman Tuhan ini. Sekalipun, tapi saya belajar menjadi taat. Amin. Saya mempercayai ini, cara Tuhan membentuk setiap anak-anaknya selalu cara yang unik. Amin. Contoh, barang siapa mau jadi pemimpin, dia harus menjadi pelayan. Barang siapa mau jadi yang terbesar, dia harus menjadi yang terkecil. Berarti kan begini, kalau orang mau jadi pemimpinnya Tuhan, maka dia harus sangat sering bersentuhan dengan hal-hal yang pelayan. Maksudnya begitu kan? Kalau kamu mau jadi pemimpin, berarti kamu harus sangat sering bersentuhan dengan yang namanya pelayan. Artinya, memang seharusnya kamu akan berjumpa, bertemu, bersentuhan, bersahabat dengan hal-hal yang tidak seharusnya kamu jumpai, tidak seharusnya kamu temui, tidak seharusnya kamu rasakan, tidak seharusnya ada dalam kehidupan kamu. Kamu pemimpin, kamu gak harus selalu jadi pelayan. Tapi buat Tuhan begini, kalau kamu pemimpin, kamu harus makin sering bersentuhan dengan hal-hal yang tidak seharusnya kamu alami. Ketika kamu sudah menjadi yang terbesar, tapi kamu akan makin sering bersentuhan dengan hal-hal yang memposisikan kamu di tempat yang paling terkecil. Jadi memang ada keunikan begini. Di dalam proses kerohanian kita, kita tidak bisa terus berharap bahwa saya seharusnya begini, seharusnya begitu. Jangan-jangan Anda akan makin sehat rohani ketika Anda menemukan dan berhadapan dengan hal-hal yang tidak seharusnya Anda alami dan Anda lewati. Saya tidak seharusnya sakit, tapi saya sakit. Saya seharusnya diberkati, tapi saya ternyata mengalami kesulitan. Saya seharusnya menerima hak saya, tapi ternyata hak saya diambil orang. Yuk, berinisiatif terhadap ketaatan. Amin. Ada satu cerita kecil yang menjadi kesaksian, terkhusus buat Bapak Ibu yang di rumah, buat setiap kita. Jadi kan di sini memang rame, ya. Kemudian di samping rumah itu ada halaman kecil, dan untuk mengisi kekosongan anak-anak lagi suka main bulu tangkis, badminton. Ya kan namanya di halaman, jadi kok nyangkut-nyangkut ke atap, nyangkut ke genteng. Saya sudah berkali-kali wanti-wanti sama anak-anak ini, setiap habis main yang nyangkut di atas diambilin, dikumpulin, diberesin, dirapihin lagi jadi satu, disimpan baik-baik. Tapi ya itu kan hal kecil ya, hal sepele ya. Jadi karena satu tabung tuh ada 12 kok, jadi nyangkut keluarin satu lagi, nyangkut keluarin satu lagi, nanti begitu habis baru diambil semua. Nah, karena hal sepele akhirnya udahlah, gampang nanti, bisa nanti, udahlah, ya udahlah. Hal sepele, ketaatan kecil yang disepelekan, ketaatan kecil yang ya enggak terlalu inilah, cuman kok ya, kok cuman dari bulu apa gitu kan, enggak akan ngerusak genteng kalau di atas ya, sepele. Dari yang sepele itu tidak ada yang tahu bahwa ternyata kemarin persis hujan besar, tiba-tiba ini rumah semua kemasukan air, bocor di mana-mana, banjir semua sampai ke dalam-dalam kamar, sampai ke dalam-dalam ruangan, banjir semua. Begitu dilihat penyebabnya apa? Ada 3 kok nyangkut di talang air sehingga mampet itu aliran air hujan, enggak ngalir, banjir semua sampai plafon, wah semuanya. Tidak ada yang pernah tahu ketidaktaatan kecil, ketidaktaatan yang sepele. Iya, kok naik ke atas genteng tidak menghancurkan rumah secara langsung. Tapi tiba-tiba datanglah hujan, tiba-tiba datanglah air yang banyak dan bisa mengakibatkan kerusakan, bisa mengakibatkan kerepotan, bisa mengakibatkan bahkan dampaknya kepada rumah yang kuat, udah dibangun dengan bagus. Tapi karena ketidaktaatan kecil, tidak ada yang pernah tahu bisa menimbulkan kerepotan yang sebegitu hebat. Tapi kan artinya begini, demikian dengan ketidaktaatan itu, berarti sebuah ketaatan kecil pun kita tidak akan pernah tahu apa yang bisa terbangun ketika kita melakukan ketaatan kecil itu. Sama seperti ketidaktaatan kecil bisa merepotkan kita, Anda tidak akan pernah tahu sebuah ketaatan kecil bisa berakibat apa pada kehidupan kita, bisa memberi dampak apa pada kehidupan kita. Maka itu mari panaskan diri kita, bangun lagi kesadaran itu, latih lagi kemampuan itu. Untuk apa? Kita bisa berinisiatif. Doa saya buat kita semua, termasuk buat saya, biarlah kita mulai belajar mendengar dari Roh Kudus apa yang harus kita taati. Haleluya. Mungkin Anda akan mendengar begini, minta maaf. Maafkan, terima, kasihi, lebih sabar lagi. Mulai menyapa, dengar. Salah satu bentuk inisiatif adalah itu ada di sekitar kita. Anda nggak akan kerepotan menemukan inisiatif terhadap ketaatan karena itu ada di sekitar kita. Mari kita belajar untuk membuka hati, membuka diri, membuka telinga, dengar apa yang Roh Kudus mau kasih tahu buat kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hamba berdoa biarlah setiap hati kami terbuka, telinga kami terbuka. Roh Kudus bicara buat kami. Panaskan kami supaya kami bersiap diri Tuhan. Kapanpun Tuhan mau, Tuhan bisa pakai kami. Kapanpun Tuhan perlu, Tuhan bisa pakai kami. Terlebih kami mau latih inisiatif kami terhadap ketaatan. Roh Kudus singkapkan kepada kami, bicara kepada kami, kasih tahu kami, ajari kami. Dan biarlah kasih karunia itu ada melimpah, anugerah itu ada melimpah, sehingga kami dengan anugerah Tuhan bisa melakukan dan mentaati semua yang Roh Kudus bicara buat setiap kami. Hamba berdoa, biarlah tidak ada di antara kami yang keras hati, tidak ada di antara kami yang bebal pikiran, tapi kami semua belajar lemah lembut, belajar rendah hati. Kami mau belajar dari Yesus sekalipun. Kami mau belajar untuk menjadi taat. Sekalipun sudah bertahun-tahun proses ini terjadi. Sekalipun ini sangat menyakitkan. Sekalipun ini sangat melelahkan. Sangat memalukan. Sekalipun semuanya Tuhan. Tapi biarlah mulai dari hati kami yang berkata, Tuhan, kami mau belajar. Kami mau belajar menjadi taat. Tuhan, kami percaya Tuhan bisa tahu dan bisa melihat kedalaman hati kami. Kami mau belajar Tuhan. Dan kami percaya ada penyertaan Tuhan di setiap kami. Terima kasih. Hamba berdoa Tuhan buat setiap anak-anakmu. Siapapun kami yang melihat dan mendengar ini. Biarlah semua yang kami butuhkan dicukupkan Tuhan. Semua yang kami perlukan disediakan Tuhan. Tuhan berkati setiap kami dengan kesehatan, kekuatan, dan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.